Рей Бредбері. Покара без злочину. «Ви хочете вбити свою дружину?» – спитав смаглявий за столом.
«Так, тобто ні. Точніше, я хотів би...»
«Ім'я? Її чи моє?»
«Ваше.
Джордж Гіл. Адреса?»
11 Південна, Сент Джеймс Гленв'ю».
Чоловік за столом незворушно записував.
«Ім'я вашої дружини?»
«Кейт.
Скільки їй років?»
31. Питання посипались одне за одним. Колір волосся, очей, шкіри, улюблені парфуми, талія, розмір одягу і взуття.
«Ви маєте її стереофото? Запис на плівку її голосу?»
«Бачу, маєте. Чудово, тепер...» Це тривало цілу годину. Джорджа Гіла всього вкрило потом.
«Так...»
Смагляво лицей підвівся і похмуро подивився на клієнта. «Отже, ви не відмовляєтеся від свого наміру?»
«Ні.
Тоді підпишіть ось тут». Чоловік за столом зітхнув. «Ви знаєте, що це протизаконно?»
«Так».
«І що фірма не відповідає за можливі наслідки?»
«Ради Бога!» – скрикнув Джордж. «Ви вже і так мало на всю душу вивернули! Кінчайте скоріше!»
Чоловік за столом ледь посміхнувся. «Поки приготують копію, мине 9 годин. Ви там часом можете поспати, це заспокоїть вам нерви. Третя дзеркальна кімната ліворуч до ваших послуг». Джордж повільно і беззвучно рушив до цієї дзеркальної кімнати. Там ліг на голубу оксамитову канапу, і від ваги його тіла увімкнувся механізм, що приводив у дію дзеркала на стелі. Якийсь лагідний голос замугикав: «Спи, спи, спи». Джордж пробурмотів: «Кейт, я не хотів сюди приходити. Це ти мене примусила, це ти винна. Боже, краще б я сюди не приходив, сидів би вдома. Я не хочу тебе вбивати». Поволі обертаючись, дзеркала тихенько дзумотіли. Джордж спав. У вісні він помолодшав, йому знов було 41 рік. Удвох з Кейт вони гасали по зеленому пагорбку. Неподалік стояв вертоліт, яким вони прилетіли сюди на пікнік. Вітер маяв волосся Кейт золотистими пасмами, і вона сміялася. Тримаючись за руки, вони цілувались, цілком байдужі до їжі. Вони, здавалося, забувши про все на світі, читали одне одному вірші. Потім інші сцени. Швидка зміна барв, політ. Вони з Кейт летять над Грецією, над Італією і Швейцарією. Стоїть така погожа довга осінь 1997 року. Вони летять і летять. І раптом якийсь кошмар. Кейт і Леонард Фелпс. Джордж аж скриків крізь сон. Як це сталося? Звідки цей Фелпс узявся? Чому він звалився їм на голову? Чому життя не може бути просте й добре? Чи все те від того, що вони такого різного віку? Джорджеві під 50, а Кейт така молода, така молоденька. Чому це? Чому? Сцена була незабутньо яскрава. Леонард Фелпс і Кейт у зеленому парку за містом. Джордж з'явився на алеї саме вчасно, щоб побачити, як вони цілуються. Спалах люті, сутичка, спроба вбити Леонарда Фелпса. Нові й нові дні, нові кошмари. Джордж Гіл, ридаючи, прокинувся. «Містере Гіл, для вас усе приготовлено». Гіл незграбно підвівся. Зиркнув на себе у високому й непорушному тепер дзеркалі. Вигляд він мав ані трохи не молодший від своїх літ. То була страшна помилка. В такому віці брати молоду дружину
Це все одно, що втримати грудочку цукру в воді. Він гідливо приглянувся до свого тіла. Обвислий живіт, обвисле підборіддя. Забагато сивини на голові і замало енергії в м'язах. Смагляв лицей провів його до другої кімнати. Джордж Гіл сахнувся. «Кімната Кейті!» «Ми намагаємося робити бездоганно». «Її кімната! Все достеменно, до дрібниці!» Джордж Гіл підписав чек на 10 тисяч доларів. Чоловік узяв чек і вийшов. У кімнаті було тихо і затишно. Джордж сів і помацав пістолет у кишені. «Купа грошви. Тим-то богачі можуть собі дозволити розкіш очищувального вбивства. Насильство без насильства. Вбивство без убивання». Джорджеві полегшало, і раптом прийшло заспокоєння. Він втупився в двері. Цієї хвилини він дожидав довгих півроку, і тепер нарешті вона настала. Зараз увійде сюди пригарний робот, маріонетка на дротиках, а тоді... «Привіт, Джордже!» «Кейті!» Джордж зірвався на ноги. «Кейті!» видихнув він. Вона зупинилася на порозі. На ній була звійна зелена сукня, на ногах виткані золотом сандалі. Іскристе волосся спадало на її шию, очі ясніли блакиттю. Цілу хвилину Джордж не мог видобути з себе ні слова. «Ти прекрасна!» Нарешті вражено промовив він. Голос його звучав звільно і якось неприродно. «А хіба я можу бути інакшою?» «Дай-но, я роздивлюсь тебе!» Він невпевнено простяг перед собою руки, як це робить Сновида. Серце мляво билося. Він важко рушив до неї, немов долаючи товщу води навколо. Потім обійшов її з усіх боків, ледь доторкнувся. «Ти що, не надивився за всі ці роки?» «Таки не надивився», – відповів він, і очі його наповнилися слізьми. «То про що ж ти збирався поговорити зі мною?» «Дай мені час, ради Бога! Почекай трошки!» Він сів і приклав до грудей тремтячі руки. Примружився. «Це неймовірно! Наче ще одне видиво, як вони тебе такою зробили!» «Нам заборонено про це говорити, щоб не порушувати ілюзії». «Це якісь чари. Це наука». Доторк її був теплий. Нігті на пальцях у неї вилискували, мов перламутр. Ніяких швів, ніякого ганджу. Він дивився на неї і пригадував слова з пісні над піснями, яку вони читали вдвох у ті давні добрі часи. «Ти прекрасна, моя Люба, ти прекрасна. Очі твої, голубки за твоїм покривалом, губи твої, немов кармазинова стіжка, і твоя бесіда мила. Твої перса, як двоє оленяток-близняць, що серед лілей пасуться. Жодної вади нема в тобі». «Джордже!» «Що?» Очі його були склисті. Йому закортіло поцілувати її вуста. «Мед і молоко у тебе під язиком, і запах твоїх шат, мов запах з Лівану». «Джордже!» Оглушливий гул у вухах. Уся кімната йде обертом. «Зараз, хвилиночку!» Він стрипнув головою, відганяючи той гул. «Які похарні твої ноги у сандалях, о князівно! Круглота твоїх стегон, мов намисто, руками мистецькими виточена». І як вони це зробили? Вихопилось у нього. І так швидко.
За 9 годин, поки він спав. Перетоплене золото, найтонші годинникові пружини, діаманти, блистки, сухозлотиця, розкішні рубіни, рідке срібло, мідні нитки. А які це металеві комахи випряли її волосся, розтопили жовтий вогонь і потім остудили?
«Слухай, коли ти й далі так поводитимешся, я піду», – сказала вона. «О, ні, не йди!»
«Тоді ближче до діла», – холодно промовила вона. «Ти хотів поговорити зі мною про Леонарда».
«Дай мені хвилинку, поки я оговтаюсь».
«Ні, зараз», – наполягала вона. Гнів у нього не знати, де й подівся, розвіявся від самої її появи. Він почував себе, як хлопчиська з брудними думками.
«Чого ти хотів побачитись зі мною?»
Суворо запитала вона.
«Ради Бога! Ти мусиш сказати. Це через Леонарда, так? Ти ж знаєш, що ми з ним кохаємось».
«Кейт, перестань!» Він заткнув пальцями вуха. Вона невблаганно повадила своє. «Ти знаєш, що я тепер весь час із ним? Ми вдвох об'їздили всі ці місця, де я колись бувала з тобою. Пригадуєш ту галявину на Монтеверде? Ми там були удвох минулого тижня. А місяць тому ми з ним летали в Афіни і взяли з собою ящик шампанського». Він облизав губи.
«Ти не винна. Ні, ти не винна!»
Він підвівся і взяв її долоні. «Ти така незвичайна, ти зовсім не вона! Це все вона винна, а не ти! Ти зовсім інша!»
«А от і ні», – відказала жінка. «Я – це і є вона. Я поводжусь тільки так, як вона поводиться. Жодна часточка в мені не чужа їй. У нас з нею ті самі нахили й мотиви».
«Але ти ж нічого того не робила, що вона!»
«Робила. Я цілувала його».
«Ти не могла цього робити, ти тільки не народилася!»
«Нехай і так, проте я народилася з її минулого і з твоєї пам'яті».
«Послухай», – заблагав він, торсаючи її, щоб привернути до себе увагу. «Невже не можна знайти якийсь спосіб, ну, скажімо, щоб я заплатив більше грошей і забрав тебе із собою? Ми поїхали б в Париж, у Стокгольм, чи куди тільки ти захочеш!»
Вона засміялася. «Маріонетки тільки наймаються. Вони ніколи не продаються».
«Але в мене є гроші!»
«Таке вже не раз пробували. Це безглуздо і неможливо. Навіть те, що ми тут робимо, незаконно, ти сам знаєш. Власті і так нас ледве терплять.
Я тільки одного хочу – бути з тобою, Кейті!»
«Але це зовсім неможливо. Саме тому, що я Кейті, вся до найменшої цятки Кейті. Та й крім того ж, конкуренція. Маріонеткам не дозволяється виходити за межі приміщення, надмірна прискіпливість може відкрити секрети фірми. Та годі вже про це. Я тебе попереджала, що на ці теми не можна говорити. Ти порушуєш ілюзію і вийдеш звідси, не задовольнивши свої потреби. Ти гроші заплатив, тож роби те, задля чого прийшов».
«Я не хочу тебе вбивати».
«Якась частка твоєї волі хоче цього. Ти просто стримуєш її, не дозволяєш їй переважити». Він витяг з кишені пістолет.
«Старий дурень! І чого я сюди приходив? Ти така гарна!»
«Сьогодні ввечері у мене побачення з Леонардом».
«Замовкни!»
«А завтра вранці ми удвох вилітаємо до Парижа».
«Ти чула, що я сказав?»
«Потім до Стокгольма». Вона звабливо засміялась і поплескала його по підборіддю. «Отак, мій чреватенький». Щось похмуре зворушилося в ньому. Його обличчя зблідло. Він бачив, до чого йдеться. Прихований гнів, відраза і ненависть пульсували в його мозку, а втовчене телепатичне плетиво в її чарівливій голові сприймало ці смертодайні імпульси. Ця маріонетка з її невидимими пружинами. Та це ж він сам породжував всі її слова.
«Пузанчик, а колись же ти був ні в року?»
«Перестань!»
«Та ти ж старе порохно, а мені лише 31». «Ах, Джордже, сліпак ти! Пустив намарне всі ці роки і дав мені нагоду знову закохатись. А Леонард дуже милий, правда ж?» У нестямі він підніс пістолет.
«Кейті!»
«Голова його з чистого золота», – прошепотіла вона.
«Кейті, мовчи!» – закричав він.
Кучері у нього закручені й чорні, як у ворон. Руки його – стовпці золоті, оздоблені берилом.
Як вона вгадала ці слова? Адже йому вони існувались. Як вона могла прикладати їх до нього? «Не примушуй мене стріляти, Кейті!»
Щоки його, немов пахуча грядка, бурмотіла вона з заплющеними очима, плавно рухаючись по кімнаті. А лоно його – твір мистецький зі слонової кості, вкритий сапфірами, ноги його – колони мармурові.
«Кейті!» –
заволав він. Уста його – солодощі. Гримнув постріл. «Такий, мій любий!»
Ще постріл. Вона впала.
«Кейті, Кейті, Кейті!»
Ще 4 кулі вгородив він її розпростерте тіло. Вона лежала, конвульсивно здригаючись. Її рот безживно розкрився, але якийсь безнадійно понівечений механізм ще примушував її знов і знов повторювати.
«Любий, любий, любий, любий».
Джордж Гілл знепритомнів. Прочнувся він від доторку холодної шматини до скроні.
«Все скінчено», – сказав смагляволиций.
«Скінчено», – прошепотів Джордж Гілл.
Смагляволиций кивнув.
Джордж напівнестямно глянув на свої пальці.
Вони ж були заюшені кров'ю. Непритомнюючи, він упав на підлогу. Останнє, що він запам'ятав, це як справжня кров лилась йому на руки. А тепер вони були чистесенькі.
«Мені вже пора йти»,
– промовив Джордж Гілл.
«Якщо маєте силу». «Зі мною все гаразд». Джордж підвівся. «Тепер я просто звідси поїду до Парижа. Мені ж, мабуть, не треба телефонувати Кейті, а тим паче зустрічатися з нею».
«Ваша Кейті мертва». «Справді, це я її вбив, чи не так? Боже, а кров була як справжня».
«Ця деталь для нас – велике досягнення».
Ліфтом він спустився на вулицю.
Дощило, але йому хотілося так йти, йти світ за очі. Гнів, жага помсти – все це зникло.
Згадки про недавні переживання були такі моторошні, що тепер йому більше ніколи в житті не захочеться вбивати. Навіть якби реальна Кейті раптом оце з'явилася перед ним, він би тільки подякував Богу й самозабутньо бахнув навколішки.
Але тепер вона мертва.
Він зробив те, чого жадав, і ніхто про його злочин не довідається.
Дощ холодив йому обличчя.
Він має негайно виїхати, поки не розвіялося відчуття полегкості. Бо який сенс такою ціною очищати душу, коли знову почнеш ятрити ті самі болячки? Зрештою, маріонетки саме для того й призначалися, щоб упередити реальний злочин. Коли тобі припекло відлупити, вбити, замордувати когось, то й заганяй свою злість на одному з цих навчинених дротами автоматів. Повертатись тепер додому ні до чого. Там може бути Кейті. Про неї краще думати, як про мертву. Що вона заслужила, те й дістала. Джордж Гіл зупинився край тротуару і втупив погляд у машини, що одна за одною мчали вулицею. Він глибоко вдихнув прохолодне повітря, відчуваючи всім тілом приємну розслабленість. «Містер Гіл?» – почувся чийсь голос йому з-за плеча. «Так, а що?» На зап'ястках у Гіла замкнулися наручники. «Ви арештовані». «Але ж...» «Проходьте!» «Сміт, ви зрештою хлопців підніміться нагору, арештуйте кого треба!»
«Ви не маєте права!»
– почав Джордж Гіл.
«Ні, це все законно. На вас падає підозра у вбивстві».
Небом розкотився грім. Була 8:15 вечора. 10 днів безперестану лив дощ, і тепер він зрошував стіни в'язниці. Джордж постягнув руки крізь грати, щоб відчути, як краплі стікають в калюшки на його тремтячих долонях. У дверях забрязкотіли ключем, але він не ворухнувся, так і стояв, виставивши руки на дощ. Адвокат підвів погляд на свого підопічного на стільці під вікном і сказав: «Уже немає надії. Сьогодні вночі вас буде страчено». Джордж Гіл усе прислухався до дощу. «То ж була тільки лялька. Я не вбивав. Але такий закон, ви знаєте. Інших теж засуджено до страти. Президент компанії Маріонетки Інкорпорейтед помре сьогодні опівночі. Троє його помічників – о 1:00. Ваша черга десь так о 1:30. «Я вдячний вам», – сказав Джордж. «Ви зробили все, що могли. А це все-таки було вбивство. Хоч як там на нього дивитись? Бо і намір такий був, і добре виплаканий, і зважений. Єдине тільки, що замість живої Кейті – маріонетка. Але тут ще й момент випав невдалий», – зауважив адвокат. 10 років тому вас би за це не покарали б на смерть. І через 10 років теж ні. А зараз їм когось треба для прикладу, щоб іншим було зась. Тих маріонеток останнім часом стільки наплодилося, просто жах. Тож хоч не хоч доводиться наганяти на публіку страху. І то добрячого страху. Адже коли і так далі піде, то ми бозна до чого докатимось. Та й взяти хоча б духовний бік справи. Де життя починається? Де воно кінчається? Роботи, вони живі чи мертві? Скільки он сирков сушить собі цим голову? Навіть якщо вони не живі, то все одно близькі до того, бо здатні реагувати на подразники, здатні думати. Ви ж знаєте, що 2 місяці тому парламент прийняв закон про живих роботів, і ви підпали під дію цього закону. Просто такий момент прикрий випав. Та й годі. Що ж, уряд має слушність. Тепер я і сам у цьому пересвідчився, сказав Джордж Гіл. Я радий, що ви розумієте позицію правосуддя. Так, зрештою, не можна узаконювати вбивство. Навіть коли воно стосується механізмів, телепатійних пристроїв і воскових фігур. Це б нікуди не годилося, якби я вийшов з води сухим. Адже те, що я вчинив, то був такий злочин. І я сам відтоді почуваю себе винним. І згоден, що мене треба покарати. Дивно, правда? Отак, буває, діють на тебе суспільні зв'язки. Відчуваєш себе винним навіть тоді, коли здається, і підстав для цього немає. Мені вже пора йти.
Може, у вас є якесь прохання? Ні, дякую. Мені нічого не треба. Що ж, тоді прощавайте, містере Гіл. Двері замкнулися.
Джордж Гіл усе так само стояв на стільці, висунувши заграти руки. Раптом на стіні зблиснула червона лампочка. Голос з репродуктора промовив: «Містер Гіл, до вас на побачення прийшла дружина». Він стис сталеві прутини. «Вона ж мертва!» – промайнуло в голові. «Містер Гіл!» – озвався знову голос. «Вона мертва! Я її вбив!» «Ваша дружина чекає у кімнаті побачень. Ви хочете з нею побачитись?» «Я бачив, як вона впала. Я її застрелив. Вона впала мертвою!» «Містер Гіл, ви мене чуєте?»
«Та чую!»
– вириснув він, накинувши на стіну з кулаками. «Чую вас, чую! Вона мертва, мертва! Хай дасть мені спокій! Я вбив її! Не хочу її бачити! Хай йде геть!»
Пауза. «Воля ваша, містер Гіл», – пробурмотів голос. Червона лампочка погасла. Блискавка перетяла небо і освітила його обличчя. Він притулився розпашілим обличчям до холодного пруття і чекав, а дощ усе не вщухав. Через якийсь час десь там відчинилися двері на вулицю, і він побачив, як з канцелярії в'язниці вийшли дві постаті у плащах з каптурами. Зупинившись у світлі ліхтаря, вони глянули вгору. Це була Кейті. А з нею – Леонард Фелпс.
«Кейті! Кейті!»
Він кричав. Супутник узяв її під руку. Вони перебігли вулицю під чорною хлющею і сіли в приземкувату машину.
«Я її не вбивав! Випускайте ж мене! Я нікого не вбивав! Це все жарт! Помилка! Я бачив її! Бачив! Кейті, вернися! Скажи їм, що ти жива! Кейті!»
На крик прибігли наглядачі.
«Не вбивайте мене! Я ж ні в чому не винен! Кейті жива! Я її бачив!»
«Ми теж бачили її, сер».
«Так випустіть же мене! Дайте мені волю!»
Це було явне божевілля. Він похлунився і мало не звалився вниз. Суд усе це вже розглянув, сер.
«Але це ж несправедливо!»
Він підскакував, хапався за вікно і далі репетував. Кейті з Леонардом від'їхала у машині. Від'їхала до Парижа, до Афін, до Венеції, і до Лондона наступної весни, і до Стокгольма влітку, і до Відня восени.
«Кейті, вернися! Ти ж не можеш мене так покинути!»
В холодному дощі зблиснуло червоне хвостове світло машини. Він усе кричав і кричав, коли ззаду підбігли і схопили його наглядачі.